Osteguna da eta ostegunetan argi astekariaren errepasua egiten dugu Gorka Peñagarikanorekin eta jada telefonoaren aldean prest daukagu astekariak dakarrena komentatzeko. Eguerdion, Gorka.
Kaixo, eguerdion.
Azalean Koldo Almandozi elkarrizketa Maria Ortegak egin dio Zerua Hoak telesailaren arira. Lehen kapitulu eman zuten ETB baten igandean primeran plataforman ikusgai dagoia da eta astez aste emango dute. Elkarrizketan oro har zinemaren eta hizkuntzaren inguruan aritu dira, ez da?
Bai, bai, hori da. Koldo Almando elkarrizketatzea gira esan beti da luxu bat, karamelo bat kazetariaren zate itsegiteko duen eragatik eta duen kritikotasunagatik, ba, beti ematen du jokoa, eta jokoa ematen du ez jokoa emate gutxagatik, bezik eta, bueno, motiboak, arrazoiak eta argudioak baditu horretarako, gauza askoren inguruan, bueno, batetik ez Zerua Hoak telesailaren bueltan, ezakit ez du Amaia ikusten hasitzaren, ikusi duzu lehenbiziko kapitulua?
Ez, ikusteko daukat. Baina ez dit gustatzen hori, astez aste kapitulo bat ikustarena, orduan uste dut lau hilabete itxarongo dudala eta gero dena jarraian.
Nik inguruan jende dezenterekin komentatu dut hori, bueno, nire inguruan jende dezentek erabaki du hori, ez? Ja, lau kapituluak ateratzen ikusten aztea, nik gira esan posten nau, olako erabaki bat hartzeak, azte publikatzeak, ze niri iruditzen zain, nire kasua mentzat, lau kapitulu izango dira, eta hiru arratsalde bakarrean ikusiko nituen, eta bai. Dute nukela inbeste disfrutatuko.
Hori bai, horretan arrazoia dukazu.
Egia da ere, ba, historioak gerta daitekela estetik aztera, ba, zertxo baita hartzea, edo detaile guztietaz ezo hartzea, baina bueno, gira esan, zizut spoiler handiagirik egingo, bada, elkarrizketan egia esan zertxo baita aurreratzen du, baina nahiko gai abstraktuen inguruan ere hitz egiten du. Kontua da, ba bueno, Bilboko itsasadarrean hilketa batzuk gertatuko direla, lehenbiziko kapituloan bat ikusiko dugu. Gorpu bat azaltzen da, horren investigazioan hasiko dira, eta bueno, egia esan guztia zorrotzaurre buelta horretan, ez? Ez Amames Azpikaldeko, ba, ezakite nola itzen aduen auzo horrek, baina itsasadar horretan, gutxi gora bera muskitzera nio, zango nuke kokatzen dela guztia, ba, muskitzetik, bueno, muskitzen buelta horretan, ba, horrek baduelako ere mugoliko bat, eta gero Bilboko itsasadar guztia, kasik deustura nio, eta lehenbiziko irudia, lehenbiziko kapituluan ageri dira Bilbo erdiguneko bueno, estena batzuk. Egia esan bada, euskal thrillerra, ba, aspaldi ikusi gabe geneukan, egia da telesailetan egin dela saiakera bat desagertuta saioarekin. Bueno, horrek harrera ona izan du, nik uste dut, serie horrek harrera ona izan duela, ez delako besterik egon euskeraz.
Claro.
Gogoan izango du batek baino gehiago, duela bost urte, Zeru Hoak, ez barkatu, Hondarra Hoak, honen aurreko ateratzean.
Wow, bost urte, ja.
Bost urte igaro dira, bai. Tartean, Altsasu telesailak ateratzen, Alardea ere bai, eta uste dut beste ere bat ere bai, ez dut akorduan zein izan zen, baina bueno, lau telesaila izan ziren, duela bost urte kasik elkarren segidean ateratzenak. Eta ordutik egon da utxune bat, utxune ageriko bat. Koldo Almandozek berak esaten digu elkarrizketan, berak, bueno, espero zuela bigarren denboraldi bat egiteko proposatuko ziotela, eta proposatu zioten, baina hemen lehorro artean kontatzen digu, eta bestela ere jakin dugu, ba, ite berekin negoziaketak, luzeak eta gogorrak izan direla, badakit gidoiak egiten eta norre biliden horratetik, eta bueno, borrokatu behar izan dute, berezik aurrekontu aldetik, egia da lehenbiziko denboraldi hura, aitortzen dute diru oso gutxirek egin zutela, izan dela lehenbiziko saiakera aukera bat, eta bueno, oso ondo irten zen, egia esan lanketa handia daukan telesailarek, baina uste dut, bigarrengo denboraldi honek indar askoz ere gehiago duela, eta hori, ba, euskal telesailentzat postekoa da. Mene, Almandozek aipatzen dugu elkarrizketan, ba bueno, beste elkarrizketetan ere aipatu izan du, eta horretik ere bai, ba, berari telesaila gustatzen zaizkiola, berak dio, ba, euskal herria osoari bezala, ez?
Claro.
Mene, pelikulei ematen diegu, berak esaten du, pelikulei ematen diegu alako zine, bueno, zera pisu akademiko eta intelektual handi bat, ez? Eta telesailak beti ba gutxiagotuta edo ezote diren ikusten, eta gaipatzen du sorbaldatik begiratzen gaituzte zinekoek telesailekoei, baina gero benetan ez denok telesailak irizten ditugu etxean, eta hainbeste pelikula ez ditugu dena ikusten, ez? Ba, hori ere hor dago. bada beste gai bat, euskara deizkuntza zaleentzat aipatu nahiko nukeena, bueno, denbiziko denboraldia kokatu zen Ondarroan eta eta bueno, polemikarik piztu bazuen zen hizkuntzaren erabilera, euskalkiaren erabilera. Bueno, bat edo beste que aurpegiratu zion Almandozi, bueno, euskalki ez zuela bereziki ongi zaindu, berak erantzun izan du, bueno, bera zinegilea dela eta ez dela linguista bat, hori elkarrezketa honetan ere esaten digu. Orain Bilbon kokatzen du eta egia da, bueno, elkarrezketan ere aitortzen du, gehiago landu duela eta bueno, alare matiz txiki hori ere egiten du, ulertzen duela euskalkien alde, sutsuki borroka egiten duen jendea, baina bera zinegilea dela, ez duela linguista bat, eta ez duela pedagogia egin nahi, beraz, bueno, alde hortatik ere, berari ere errespetua, bazor diogula, ez? Bueno, badago alde hori, uste dut hizkuntza eta euskara zaleok hor badaukagula, zertan aztertu eta zertan gogoetatu, ez? Badegolako afera hori, nola, bueno, hizkuntzari erabiltzen den euskalkiari, Ondarroan kokatzen den filmaten ez dira ari ondarrotarrez, baizik eta ari dira lekitxarrez, demagun, eta eta diozu, ene, bueno, bestakit horretan hainbeste sartu beharko genuken, edo sartzen garen horretan, euskalduna garelako eta gure konplejoa dauzkagulako, ez? Gogo eta hori ere airean nago eta elkarrezketa honetan, gogo eta zeko puntuak ere maten izkin.
Barrualdean ingurumen kontuak eta protestak Galizian hori ekarri duzue, izan ere zelulosa lantegi handi bat zabaldu nahi du multinazional batek Lugon, eta Urko Apalolazak erreportajea ondu du.
Bai, Urko egin dugu bi horreko neturbil bat, neturbilen badakizu normalean ingurumenari buruzko gaiak joaten dira, eta Urko badoa bilezia titularretatik hasita, jendea erakartzeko, hau ere pixka bat horrela da, ez?
Bai, oso interesgarria da, eh?
Liozer, ez? Galizia sutu duen industriaren modako hitza, liozel. Ze, demontre izango da, liozel.
Bai.
Bantzaren ez, hemen erreportajean azaltzen dugu dela, bueno, nola baitere, proiektu handi bat, enpresa aldetik eta antolaketa aldetik, zikin xamarra gero azalduko dut hori, baina bada proiektu bat, datzana eukaliptotik ateratako zelulosa bidez, liozel izeneko material bat ekoizten dute, hortik ateratzeko arropak egiteko zuntz bat, ustez, diodenez zuntz jasangarria, oinarri-oinarrian eukaliptoa dagoelako, bitarteko prozedurak antza ez du jasangarritasun hori zalantzan jartzen, diote bereiek jasangarria dela eukaliptotik edatoren lako, eta, bueno, arropa markekin eta negoziatuta, komertzializatuko dute, esaten dute ez dutela ezer kimikorik isurtzen, biodegradagarria dela, alako gaiak, baina protesta egia esan handiak gaude, hau guztia, itsasoan enbueltan egiten delako, eta eukaliptoek Galizia egia esan irentsita daukate, eta eukalipto asko da, orduan beraz, proiektu honekin ere asko esplotatzea dute helburu, eukalipto gehiago jartze ere bai, eta horren guztiaren atzean ez kasualitatez multinazional badago, multinazionalan horren azpian badago Grenalia izeneko enpresa bat, eta enpresa horretako jabe nagusietako bat zen, orain dela gutxi hilden gizon bat, Jose Maria Castellano izena duena, eta bueno, Urkok esaten dugu reportajean, ez? Bueno, ez dugu ezagutzen, zinden Jose Maria Castellano, baina Galizian ongi ezagutzen zuten, bereziki mugimendu ekologistakoek, eta ondo ezagutzen zuen ere Amancio Ortega jaunak.
Baia!
Bueno, Castellano hiltzenean Amancio Ortegak berak publikoki esan zuen, bueno, atxekabea adierazi zuen, doluminak eman zizken familiari, Castellano gizon ona zena, ez? Zela, ez? Eta nortzen tipo hau, zen Amancio Ortegaren eskuin eskua, ibiltzen zen hor zuntzekin, telen asuntoarekin, aspalditik gueltaka, ez? Bantzaren ez tipo honek erosi zuen enpresa handi baten akzio batzuk, enpresa hori multinazional batean, Altri izeneko multinazionalean sartuta dago, eta multinazionalean zenan aurrek, orain eukaliptoarekin eta beste, aipatu dugun bezala, milaka hektarea esplotatzeko asmoa du, iaztik datoren proiektua da, bueno, hortik zuntzak atera, eta bueno, itxuraz bio eta berde eta lako etiketa moderno eta ustez ekologistak jarrita, erropa gehiago egiten segitzeko asmoa dute, Esan da bezala, bueno, itxasoan, isuri kimiko askorekin eta beste. Eta Euskal Herrian ez gara ari alakorik entzuten, egia esan, Galizia aparte, ez da notizia hau askorik zabaldu, baina protesta da esente egin dira azken boladan, eta reportaje honen aitzaki hori da, ez? Ba, honen atzean zegoen gizona, hile egin dela duela gutxi, baina, bueno, proiektua bera ez dela hile.
Claro. Eta hirugarren gaia eta azkena euskararen periferi buruzko mai ingurua ekainean egin zen Gasteizen eta bueno, besteak beste bertan izan ziren Bilboko Gukako Maialengago eta Iker Villabeslaria.
Bai, bai, hori da, mai ingurua egin zen Gasteizen, ba UEUk antolatu zuen euskararen periferiak izena zuen jardunaldiak, horregatik guk ere reportajera horrela ekarri dugu. Egia esan, periferia deitzea ere zer den, uste dut ezalantzak ezakezkak eragin ditzakela, baina haiek UEUk propio ala deitu zion, eta mai inguruan parte hartu zutenek ere, ba, testu inguru horretan hitz egin zuten, Beinat Garaio abeko ikerlari Gasteiztarrak gidatu zuen saioa, gero aipatu duzun bezala Iker Villa egon zen, Maialengago ere bai, Gukakoak, eta Diego Pallez, EHUko ikerlaria, bera da, jatorri Espainiarreko gurasoak dituen Gasteizara, Gasteizen jaioa. Bueno, alako periferian inguruan, bueno, Ego Euskal Herrian kokatuta laurak jakina, eta horren bueltan aritu ziren, ez? Bueno, euskara izateak, euskaraz jakiteak ez zer duen, ez? Privilegiotik hartzen da askotan, zapalkuntzatik hartzen da askotan, bueno, besteak zapaltzetik diot, hartzen da askotan, baina gero era bera nola den, ba, euskararen periferian jardun eta bizi diren jendeak, bueno, bizitzaren zatirik gehiengoa, alabe arrez nola egin behar izaten duen erdaraz, ez? Eta zein gutxi hitz egiten den aldiberian hortaz, alabe arrez egite horren atzean ere zer dagoen, ez? Bilboko Gukak eman zituen datu batzuk emai inguru horretan, esaterako, iaz, 2024an, Arriagantzokiko euskarazko eskaintza 120 baino ez zela izan, eta kontuan hartuta, horren eskaintza guztiaren 140 inguru loraldiaren barnean hartze zela, ez? Beraz, orduan urte osoan oso gauza gutxi egin zirela, eta beste datu bat ere, Bilboko Udalaren webgunean dauden helduentzako aisialdi jardueren 187 baino gehiago, 187 baino gehiago gaztelaniaz direla.
Wow.
Bueno, datu horiek eman zituen, nola hori ere esateko, euskaldun gehiena Bilbon daude, ez? Hori ala esaten da udalerririk euskaldun gehien dauden udalerria Bilbon daude, Bilbon jende asko bizi delako egin batean, ez? Baina periferian zentzu diote itzaldiko sintonia horretan kokatuta, ze kontu dakartzen honek, ez? Nola bizi zaitezken, zure inguruneak euskaraz baldin badaki, baina erosoago moldatze baldin bada gaztelera, eta gainera, udaletatik, erakundetatik egiten den programazioaren gehiengoa gaztelaniaz baldin bada, galdera hori ere airean mugitzen da. Hemen ni harin atzaizue kontatzen Bilbo irian, Bilbotaren eguneroko reportajean kontatzen dena, ez? Uste dut, iritziak emateko beste jende gehiago izango duzuela.
Ba, Gorka, hiru hauek errepasatu ditugu guk, gehiago badaude, eta den dena kirakurgai ergia.eus webgunean. Eskerrik asko beste aste betez gurekin bat egiteagatik, eta datorren astean egingo dugu gehiago, eta alba da hobeto ere bai.
Eskerrik asko, zuei, besarkada bat.